Татарстан президенты Рустам Миннеханов Белоруссия премьер-министры Роман Головченко белән очрашты. Алар алга таба хезмәттәшлек итү мәсьәләләре турында фикер алышты. Белоруссия безнең өчен стратегик партнер һәм үзара хезмәттәшлек өчен зур резервыбыз бар. Безнең дәүләтләр арасында тулысынча үзара аңлашу бар һәм без хезмәттәшлек өчен яңа урыннар табарга тырышачакбыз, диде республика җитәкчесе. Рустам Миннеханов искәрткәнчә, Татарстан Белоруссия белән сәнәгать өлкәләрендә бигрәк тә машина төзелеше һәм нефть-газ химия өлкәсендә актив хезмәттәшлек итә. Аның сүзләрен Беларусь премьер-министры да хуплады һәм республикалар арасында товар әйләнешенең ныклы үсеш алуын әйтте. Бизнес һәм дәүләт хезмәтләре эшчәнлеге уңышының төп билгесе тотрыклы рәвештә үсә торган товар әйләнеше. Бу үзгәргән шартларга безнең бик тиз җайлаша алуыбыз белән бәйле, диде Головченко. Ул тыгыз хезмәттәшлекне дәвам итүгә һәм үзара багланыш өлкәләрен киңәйтүгә өмет белдерде. Россия президентының илдә мобилизация чаралары үткәрү турындагы указы Татарстанда билгеләнгән вакытта үтәләчәк. Бу турыда Татаринформга Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде. Россия президентының өлешчә мобилизация турындагы указына килгәндә, республика президенты тарафыннан документ алынды, барлык хезмәтләргә дә эшне оештыру өчен тиешле икләмәләр бирелде. Өлешчә мобилизация буенча республика алдына куелган бурычлар билгеләнгән вакытта үтәләчәк, диде Лилия Галимова.
Татарстан харби комиссары Сергей Погодин Россия президенты указы нигезендә республика территориясендә өлешчә мобилизация турындагы буйрыкны имзалады. Татарстан территориясендә даими яшәүче мобилизация күрсәтмәсе булган яки муниципаль берәмлекләр харби комиссариатыннан шәхси повестка алган барлык запастагы офицер, прапорщик, мичман, сержант, старшина, солдат һәм матросларга күрсәтелгән вакытта пунктка килергә, ә шәхси повестка алмаган очракта мобилизация күрсәтмәсендәге вакытта һәм пунктка килергә буйрам диелгән буйрыкның беренче пунктында. Алар мобилизация күрсәтмәсендә һәм шәхси повесткада язылган документлар һәм шәхси әйберләр белән килергә тиеш. Оешма җитәкчеләре буйрыкның беренче пунктында искә алынган гражданнарны эштән һәм хезмәттән азат итәргә, алар белән тулы исәп-хисап ясарга, хезмәт хакы түләргә һәм аларның килүен тәэмин итәргә тиеш. Буйрык нигезендә кулында мобилизация күрсәтмәсе булмаган һәм муниципаль берәмлекләрнең хәрби комиссариатыннан повестка алмаган запастагы офицер, прапорщик, мичман, сержант, старшина, солдат һәм матросларга районнан чыгып китү вакытлыча тыела. Искәртик, кичә Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать белән чыгыш ясады һәм өлешчә мобилизация үткәрү турындагы указга имза куйды. Оборона министры Сергей Шойгу белдергәнчә, хәрби тәҗрибәсе булган 300 мең резервист чакырылырга тиеш. Бу гражданнарның гомуми санынан 1%-тан бераз артыграгын тәшкил итә. Чакырылыш этаплы булыр дип көтелә. Студентлар һәм срочник солдатлар анда эләкми.
Россия депутатларының өлешчә мобилизация кысаларында бронлары юк дип белдерде Дәүләт Думасы спикеры Вячеслав Володин. Ул критерийларга туры килгән барлык парламентарийларны Украинадагы махсус операцияда катнашырга чакырды. Аның сүзләренчә, депутатларны мобилизацияләү россияләрне кызыксындыра торган мәсьәләләрнең берсе. Кем өлешчә мобилизация таләпләренә туры килә, махсус хәрби операцияда катнашуы белән булышырга тиеш. Депутатларга бернинди бронь да юк дип язган Вячеслав Володин үзенең телеграм-каналында. Казан Digital Week 2022 халыкара форумы дәвам итә. Аның кысаларында мэрларның түгәрәк өстәлендә шәһәрдәге идарәнең цифрлы трансформациясе турында фикер алыштылар. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендәге 6 елдан спикерлар персонал белән идарә итүдә цифрлы технологияләр куллану, бюджет финансы һәм коррупциягә каршы эшчәнлек турында сөйләштеләр. Казан мэры Сүрмәт Чинскәрткәнчә агымдагы ел Татарстанда цифрлаштыру юлы дип игълан ителгән, әмма шәһәрнең эчке һәм тышкы трансформациясе буенча эш 2010 елда ук башланган. Шулай итеп, нәкъ менә Татарстан башкаласында Россиядә беренче IT-парк ачылды, ә 2011 елда ачык Казан системасы эшли башлады. Аның ярдәмендә торак коммуналь хуҗалыгындагы заявкаларны электрон рәвештә кабул итү һәм контрольдә тоту мөмкинлеге барлыкка килде. Шулай ук электрон Татарстан программасы буенча балалар бакчаларына бердәм электрон чират булдырылган, ә мәктәпнең белем бирү картасы баланы мәктәпкә кертүне тәэмин итә һәм ашханәдә туклану өчен түләргә мөмкинлек бирә.
Россияда 1 октябрьдән машина йөртү таныклыгын электрон рәвештә күрсәтергә мөмкин булачак. Әлеге чара сынау режимында үткәрелә. Электрон рәвештә кертеләчәк чираттагы документ машина йөртү таныклыгын агымдагы елның 1 октябрьдән үк госуслуги автомобиль кушымтасында машина йөртү таныклыгын күрсәтү буенча электрон сервис эшләтеп җибәрергә планлаштырабыз, дип сөйләде Россия дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Михаил Черников Казан Digital Week форумының пленар утырышында. Әлеге электрон машина йөртү таныклыгыннан сынау режимында файдаланырга мөмкин булачак, дип аныклады ул. Хәзер электрон документ тулысынча законлы булсын өчен юл хәрәкәте кагыйдәләренә үзгәрешләр әзерләнә, дип истәде. Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе сүзләренчә, сервис бөтен Россиядә шул исәптән офлайн режимда мөмкин кадәр тизрәк эшләсен өчен кирәкле чаралар башкарыла. Күп кенә машина йөртүчеләр инспектор мондай документны интернет булган урында гына тикшерә ала дигән иде. Машина йөртүчеләргә бик уңайлы булачак, диде ул. Казанның Акбарс хоккей командасы Мәскәүнең Спартак командасына 0-2 исәбенә җиңелде. Уен Казанда үтте. Акбарсның киләсе уены да башкалабызда Татнефть арена Боз сарайында үтәчәк. Акбарс трактор матчы 25 сентябрь көнне кичке сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 22 сентябрь, пәнҗешәмбе көнне республикабызда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр явачак. Юнәлеше төньяк-көнчыгыштан көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы 19 градустан 24 градуска кадәр җылы.